Prentsak asko aipatzen duen, baina oso ikuspegi bueno, manipulatu batetik aipatzen duen gatazka bat aipatu behar dugu. Ukraniakoa hain zuzen, puri-purian dagoen gatazka bat, Europa erdian gerra piztu delako eta horren ondorioz, ehunka milaka ez esatarren dira hildakoak. Eta elkartasuna ere piztu da, Europan piztu da elkartasuna eta baita ere gure herrian, Euskal Herrian, eta horren lekuko Euskal Herria Donbas elkartasun komitea. Gaur haiekin hitz egiteko aukera dugu eta komitaren, elkartasun komitaren izenean zehazki Mikel Ugarte, telefonoz bestalde. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, azteko eta Mikel, konta iguzu, Euskal Herria Donbas elkartasun komitea. Noiz eta zergatik erabaki zenuten komitea usortzea?
Ba, egia zan, komitea usortu zan uda partian ustaia, kainan ez dugu horatzen osondo, ikusita ze behar zeon Euskal Herrian Donbaseko gatazkan inguruan hitz egiteko eta gatazka hori sozializatzeko, jendeari zer gertatzen ari den kontatzeko, egia zan. Korrika eta presak hasi ginen, lagunen artean hasi ginen, edo ezagunen artean juntatzen, eta azkenean jende oso ezberdina juntatu da, norbanako bezala ez alderdiko representatzaile ez dakit nola esan. Ez da alderdien bilkura bat, baizik eta norbanakoen bilkura bat, komite batean, ez? Donbaseri elkartasuna adierazteko.
Bueno, aipatu duzu, uda partean sortu zela elkartasun komitea Euskal Herrian, Donbasekiko elkartasun komitea, nolabait jendari Euskal Herritarrei azaltzeko Ukrainian zer gertatzen ari den, baina Mikel, berez edabidek Ukrainian gertatzen ari denaz asko aipatzen digute, orduan pentsatzekoa da ez dezuela ontzat jotzen informazio hori guztia.
Noski ezetz. Bueno, niretzat eta hau ja ikuspegi pertsonala da, Euskal Herriko komunikabideek ere ez dute lan oso ona egiten gehiengo batek mintzat.
Eta zergatik, Mikel, zer da kontatzen dutena eta zein da zuen ustez errealitatea, seguzu, konta iguzu.
Bai, ikusten gure komitearen ikuspuntutik eta bertako jendearekin hitz egin da eta kontaktua dugunez, argi du gerra zibil baten aurrean gaudela, Donbaseko herri altxatu dan, baina eta beren errepubliketako independentzia aldarrikatu duan, baina horren beste partean du gobernu ukraniar golpista, gaur egun Poroshenko buru duela, bidali du armada eta bestalde ebai modu ez espontaneo batean, baizik natural batean sortu diran bataioi neonaziak eta bueno, o sea, hor ikusten dugu ultraeskuin oso fascista eta nazia, o sea, bigarren munduko mundu gerrako naziak hemen ditugu berriz ere berpiztuta Donbaseko herriaren aurka. Eta argi dugu, o sea, justo Donbaseko zonaldea historikoki mehatzarien zonalde bat izan da, bertako langileak, Donbaseko herri langilea, betiko langile klasikoa esango genuke dala, manualetako industrialeko langileak ditugu, eta horri ikusten dugu nola derrigorrez armak hartu behar izan dituzten bere etxe bizitza edo, bere etxea, familia eta dana defendatzeko, eta horri ikusten ditugu milizien partaideak ez da gindu esan, milizietan parte hartzen duen jendea ez da militar entrenatu bat edo super action man bat abenturangatik alistatu dana milizietan, baizik eta dia okinak, dia mehatzariak, dia ez da gindu esan, jende normala da, derrigorrez hartu behar izan dula armak, hartu behar izan ditula eta ez da kala besterik.
Eta honetan guztian, honetan, gatazka honetan guztian, zer nolako ardura dute Estatu Batuek eta Europar Batasunak?
Hombre, ba, ikaragarrizkoa, hau duela urte batzutik dator, ez da orain atera batean konflikto hau, hau interesen joko bada, Ukraniako Donbasan aldea, justo Ukraniar ekialdean kokatutako regioa da, Rusiarekin mugan, eta bertan kokatzen dira esan duten bezala, justo da Ukrainako zona industriala, eta ez hori bakarrik, baizik eta Errusiatik datorren gazaren pasabidea, orduan horri interes asko dagoz. Karo, Estatu Batuak beti nahi izan du kontrolatu Errusia, historikoki imperioen guda hortan, eta ikusten du oso aukera ona, ba, nola baite konflikto hau erabiltzea, zonalde hori desestabilizatzeko, edo nola baiteko gerra zibil batean kokatzeko, ba, hori, erresago sartzeko Errusian. Bestalde, Europar Batasunak ere, bueno, morroi bat da. Eta NATO ere, aipatzekoa ere, ze, karo, ordu NATO dala Estatu Batuen, Estatu Batuen eta munduko hegemonia oligarkaren beso armatua. Eta beste gauza bat esan daet, ez hori bakarrikan, gobernu espainolak pasan astean bidali zuan laguntza, ebai, beraien hitzetan armas, no hasan, material no letal, edo ez gogoratzen nola esaten zuten zehazki, no letal. Supuestamente ziala txalekoak, uniformeak, eta ez dakize, bueno, astea maieran enteratu gera, ebai, lanzagranadas, edo lanzamisiles bat bidali dutela, dala kamioi antzeko bat, remolkian dazkala ba, misil pilua botatzeko, modelo Teruel, edo ez da egiten ondo nola ditzen dan, eta aparte, ba, hori, bertako jendea kontatu digunez, gertatzen omen da ari da Donbasen turismo militarra. Hau da, jende burutik jota da jendia, Europa osoan zehar eta mundu osoan zehar, apuntatzen da, ba, imaginau agentzia de viajes batean bezala, juteko bertara, ba, zibilak hiltzera. Ba, ordaintzen dietela, hau kontatzen zegoen bertan egondako brigadista bat, kontatzen zegoen nola, badoz mertzenario batzuk, Ukrainiar estatu kolpistaren bandoan, nun bala bakoitzeko ordaintzen dietela, ez dakizen bat. Osea, disparatzean gatik ordaintzen zaie, ba, izango bazan, bere lana bezala, baina oso modu surrealista batean. Horratik esatet, Estatu Batuak, Europar Batasuna, NATO, dia, ez dakit, oza, kulpableak edo konflikto honenak, izan ere nahi dutelako kontrolatu zonalde hori. Baina Estatu Espainola, armak bidaltzen ari da ontxe bertan, gure diruakin. Eta hori, ba, ez dugu onartzen.
Mendebaldeko edabide nagusien mezu ordea, beste bada, diote, Errusiak Donbasen esku hartzen duela eta hori kritikatzen dute. Errusiaren parte hartzea eta esku hartzea.
Bueno, horren aurrean neri ni galdera bakarra esan dezaket jende hori esaten duan jende batei. Froga bat. Osea, froga bat bakarrik anaet. Osea, eske claro, da lucha demagogiko bat de eske Errusiak egin du hau, Errusiak egin du bestia eta claro, se helburu nagusia izango litzateke Errusia ba, nola baite gaizki ustea prentxa munduko prentxaren aurrean, ba, esateko bera dala, ez dakize, bueno, laguntza ematen nahi dala terroristei, eta ez dakize, bueno, ezu, azteko, ez du laguntzarik eman nidaki dala, bintzat ofizialki, baina, esan dugun bezalan, Europar Batasunak, Estatu Batuak NATOk, eta Estatu Espainolak ere, laguntzari da ematen ofizialki, ta hori inork ez du komentatzen. Orduan zein bar dugu. Denbora guztian Rusia seinalau, edo ikusi zein aidan benetan laguntza ematen, ze aldetai. Ze, justo, Ukrainiar gobernuko aldean, hor kokatzen dira bai, adibidez Pravi sektor, bataion Azov, eta bataion Donbass, eta holako bataioi neonaziak, justo duela azte bete, ere, ustete, ez dakitze medio alemanetan aterasan hori kaskoetan zituztela ez bastigak eta SS-eko ikurrak margotuta. Hori eida finantziatzen Europar Batasuna, Estatu Espainola, NATO eta Estatu Batuak. Putinen kontra ditea, ba, karo, hor sartzen gara gerra hegemonien gerra, ez? Imperioen gerran, guazen etxaia gaizki guztia jende guztian aurrean, kulpabilizatzeko, bera dakalako errua, bera babesten ditulako supuestamente terroristak dian langileak, bueno, o sea, nahi ustez besta kasentzurik, gaur egun egiten dan kritika hori, bintzat Errusiari.
Mikel, zertan da egoera, une hau eta negoziaketak egon badaudelako, tregua antzeko bat hitzartu zutelako, ze informazio duzu eskuartean?
Ba, azken aldian hori, asko hitz egin da tregua horretaz, ere zueten bat gertatu da, baina, bueno, zuetena iran zuan benetan zueten bezala egun bat, ustez. Ukrainiar gobernu golpizaren aldetikan hautsi izan zueten hori, edo bintzat guk manejatzen dugun informazioan arabera eta benetan oso detailatuak dira, holan esaten da. Orduan, imaginau ba, baldin bazagoz postu fronterizo batean eta disparatzen baldin badizue, ba, zuk erantzun inbar dezu. Orduan, erantzun horretan, mendebaldeko medioek edo, jartzen dute, ba, hori, golpistek edo separatistek hautsi dutela zuetena, eta ez dakitzen, gubiltzare ez diogu zentzurik ikusten justo gizarte, Donbaseko gizartea zeina egunero bombardatua izaten den hiri nagusia, eta ezker hori da diferentzia nagusia bi banden artean. Miliziek aurrez aurre erasotzen dute ejertzito armada ukraniarra. Aldiz, armada ukraniarrak hiri nagusienak, adibidez Lugansk, Donetsk, edo, oza, hiri nagusiak bombardatzen ditu, jakinda bertan zibilak bakarrikan dauzela. Orduan, ikusten dugu genozidio bat daola bertan, eta ez hori bakarrikan. Baizik eta, ematen nahi da, garbiketa etniko bat, zenbait iritan. Komentatzen dute bertako biztale batzuk, nola, Donbaseko mendebaldean dauzen hainbat iritan, armada ukraniarrak eta naziek garbitu dituzte bertako jatorrizko biztaleak, eta
Bueno, badiodi, konexioa galdu degula, Mikel Ugarterekin ari ginen, Euskal Herria Donbas Elkartasun Komiteko kidearekin, kobertura arazoren bat, arazo teknikoren bat, ez dakigu, bueno, komunikazioa berreskuratzen segatuko gara, eta elkarrezketaren azken txamponi berrekiten segidan berreskuratzen dugu elkarrezketa hori. Bueno, berreskuratu dugu. Mikel, konexioa eten, harremana eten egin dela.
Bai, hori mateu.
Bai, bueno, areginan, bueno, gertatzen ari denaz, gerra, bueno, genozidio bat gertatzen ari dela ere, hori ere, aipatzen zenuen eta nabarmendu zure, bueno, zure interbentzioan. Nik aipatu nahiko nuke, gaurko elkarrezketan ere, hori nabarmendu nahi nukelako, Elkartasun karabana bat ere martxan dagoela, Europa mailan, elkartasun karabana antifasista bat, Donbaseraino joateko asmoa duena, eta zuek elkartasun karabana horrekin bat egiten dezuela Euskal Herritik.
Bai, ez hori bakarrikan, baizik eta karabana horren baitan ere montatu dugu Euskal Brigada bat, komiteak abuztu hasieran edo hasizun kanpaina bat jendea nahi baldin bazun brigadara jun, eta ba hori brigada nahiko txukun bat montatu dugu banda basoti talde Italia errarekin batera karabana antifasista hortan bertara juteko. Berez karabana antifasista hau ez dakite zehazki 26 edo 25 25ean ateako da 26an ustet, no seguro, baina ustet 26an.
Mikel, zein da karabanaren helburua?
Bueno, helburua da elkartasuna adieraztea bertako biztanleei. Justo paradetako bat izango da Rostov hiriko errefuxiatuen kanpamendutan. Justo Rostov daola Rusian, baina Donbas rusoan, ez dakit nola esan, Rusiako federazioan, ba hor izango da kontzertu bat eta hor refuxiatuei elkartasuna adieraziko zaie eta aparte ba hori guk Euskal Brigadan lortu ditugun laguntza horiek, laguntza ekonomiko eta medikamenduak eta hori eramango dizkiegu eskuz esku emango dizkiegu bertako refuxiatuei. Eta komentatzea bai, ez dala broma, gaur egun milioi bat errefuxiatu dauzela kanpamendu horietan eta hori, ba hori, komentatzea hori bai, ze azken finean Euskal Herrian nolako datuak ere oso zuzenak iruditzen zaizkigu eta komentatu behar dira, ze oza, nahiko asunto serioa dela ustez. Eta, bueno, ba hori, Euskal Brigada ateako da emendikan 93an, Moskura, eta bai, urria hasieran edo itzuliko dela.
Alegia, banda basotiren brigadarekin bate ingo ezuela, ez? Horre punturen batean, edo bate egiteko asmo duzuela, noski?
Bai, bai, beraiekin batera guaz, eta bueno, elburu nagusi bezala zehaztu ditu hainbat puntu, bat izan osala, zuzenera, internazionalismoari men eginez, ba, elkartasuna adieraztea bertako jendeari, gehien bat errefuxiatuei, eta hori, azken egun, karabanaren azken eguna planteatzen zen bertara, bi egun edo bertara sartzea Donbasera, baina ez dakigu alko degun, ba hori, egoera, ba ezin dutelako gure segurtasuna ba, segurau, ez dakit nola esan.
Bueno, berez, orduan, banda basotiren asmoa kontzertu bat eskaintza da, ez da?
Bueno, kontzertu jira bat, lehenengo Moskun eta Moskutik abiatuta, ba, karabana bat Rostovenaino, dala errefuxiatuen kanpamenduak dauzen iria, eta hor beste kontzertu bat, eta beste kontzertu bat Donbas barruan. Osa, oain gerran dauzen irietako batean. Uste eto hain dikan ez dutela finkatu nun. Baina, bueno, hori izan intentzioa.
Mikel, eta kontutan hartuta, Kieveko gobernua Europar Batasunak eta Estatu Batuek babesten dutela eta ondorioz baita ere Madrilek eta Parisek, alegia Espainiako eta Frantziako gobernuak, ez aldizuek ezkarik sortzen, ez alditzake honek guztiak ondorioak izan, ondorio legalak zuen kontra adibidez, edo nolabaiteko jazarpena, akaso ez handiegia, baina horrelako kezkarik balduzue?
Bueno, brigada honekin ez asko, baina adibidez badao kasu bat, bi estatu espainoleko bi lagun milizietan alistatu diala, eta hor ditu borrokatzen, lehengo filan. Eta, karo, horrek ekarri ditzazken ondorioak, ba, oindikan ez ditugu ikusi, baina suposatzen ditugu, suposatzen dugu ez diala oso politak izango, ez ari nola esan, auskalo zertako da, ikusiko dugu, a ber.
Bueno, bien bitartean kontua da, Mikel, karabana, elkartasun karabana antolatzen jarraituko duzuela, babes ekonomikoa ere eskatzen duzu edo basera, bueno, materiala eramateko eta abar, zeregin horretan zabete, aipatu diguzu bidaia bukaeran abiatuko dela karabana, eta bien bitartean, orain arte bezala, itzaldiak eta nolait elkartasuna zabaltzen eta informazioa ematen jarraituko duzuela, ez? Pentsatzen hori dela asmoa.
Bai. Bueno, komentatzea bai, guk eramango dugu Euskal Herriaren izenian bai laguntza humanitarioa kanpamenduetara eta hortako ere gauz medikamentuak biltzen eta gure web orrialdean euskalherriadonbas.wordpress.com orrialdean ikusi dezaketzuten kontu korronte bat ireki dugu jendearen aportazioak biltzeko, oza, diru hori eskura emateko bertako .
Bueno, ba horixe zeregin horretan ari dela, esan bezala Euskal Herria Donbas Elkartasun komitea iraia bukaeran karabana antifasista horrekin bat egingo dutela eta laguntza ekonomikoa eta noski baita ere elkartasuna eramango dutela Donbaseko lurraldera. Mikel Ugarte, mila esker gurean egotagatik eta karabana hasten zarretenean edo karabana hasten denean hobe esan da izango daukera berriz ere harremanetan egotekoa. Mila esker.
Vale, ba. Eskerrik asko.